Ons kan ons Bybels vanoggend oopmaak by Hebreërs 3 vers 7 af. Hebreërs 3 vers 7 tot 4 vers 13. Voor ons aan saam lees, kom ons bid net. Vader, ons kom na u vanoggend in die naam van ons Here Jesus Christus en ons wil u bid en dank en die psalmdigter gesê het, ons wil na u kom met jubeling, met lof. Ons is dankbaar vir reën wat geval het. Ons is dankbaar vir almal se voorbinding en u versorging dat u ook vir ons weer veilig gebou. Ons is dankbaar dat u vir ons sorg, dat u nie van ons vergeet nie. En waar ongeloof dikwels in ons harte opkom, Here, kom vanoggend ons ongeloof te help. Help ons om te vertrou dat u self in die woestyn vir ons sal voorsien met wat ons nodig het. Ook vanoggend, wat ook al ons in die geloof benodig, wat ook al kortkom in ons lewe, wat ook al ons saam ingedraad vanoggend, dat die woord vanoggend ook tot daardie behoefte spreek, dat het krachtig en lewend en verlossend is, en ook oopsny daar wat het nodig is, en ons lewens voor u open bloot maak. Ons dankie vir ons gemeenskap hier saam vanoggend, dat ons saam kan kom, dat ons kan let op mekaar, dat ons kan omsien na mekaar, dat ons mekaar kan versterk in die geloof. Wees ook nou met ons hier, waar ons die woord lees, dat ons kan beleef dat dit werkelijk die Heilige Gees is wat hier en nou met ons praat, dat ons hier uit kan gaan, wetende dat ons ontmoeting met die lewende God gehad het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Hebreërs, ons lees van vers 7 af, hoofstuk 3. Ons kon my, ek lees weer die ou vertaling uit, maar julle sal net so goed kan volg in die nuwe vertaling, die wat daar het lees. Ons lees vers 7, daarom, soos die Heilige Gees vir jy vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoond geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie meer ken nie, so dat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deur dat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verraai word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoond? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En dan weet hy gesweer, dat hy in sy rus nie sal ingaan, behalwe aan die ongehoorsames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dat nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat gegloed, gaan die rus in, soos hy gesê het, Daarom het ek in my toorn gesweer. Hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers gekondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het, bepaalde weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy so verlaten deur David spreek, Psalm 95 wat ons gelees het, soos gesê is, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josia aan hulle rus getree het, sal hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus die Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werk is, soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is open bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. En tot sover ons skriflesing. Nou gemeente, julle het al miskien ook in die grendeltyd gehoor, daar was so beriggie in die kerk word, so week of wat terug ook oor die postduif-syndroom. Postduif sê hulle moet ons dageliks uit hulle hokke vrygelaat word, so dat hulle kan vlieg. Dit is waarvoor hulle gemaak is. Maar nou gebeur dit as jy hulle te lang in hulle hok hou, dat hulle later nie meer wil uitvlieg nie. Selfs al word die hek vir hulle oopgemaak, bly hulle binne die hok. Nou, ek dink, dit is iets wat ons waarneem in die kerk, tans misschien ook vir die gemeente, wat die geskryf word hier in die Hebreërsbrief. Ons kan dit sê, dit is die postduif-syndroom. Een ander predikant sê verder vir my, hy het hierdie droom of hierdie voorstelling in sy, sy gedagtes gehad van een groot fees, amper een lint wat geknip word, soos die deure van die kerk weer mag oopgaan na die grendeltyd, en ons weer mag deel in die gemeenskap van die gelowiges, weer die sakramente mag gebruik, weer saamkom in die huis van die Here. Hy het verwag dat die mense na die kerk toe so stroom, soos miskien soos hulle na die drankwinkels gestroom het, nou die dag wat ons opgemaak het, sekerlik weer maandag sal ons het weer sien. Maar nee, dit was juist die teenoorgestelde reaksie in die gemeente waar hy is, miskien selfs hier, elders sien ons dit, die mense kom nie. Postduif-syndroom sal ons kon sê. Ons het so gewoond geraak, ons die in die ingehoktheid, dat ons later nie meer wil uit as die hek oop is nie. En jy kan seker dan nog by die huis op die koffie, voor die televisie na boodskap luister, dit is so. Maar miskien moet ons ook versigtig wees vir die tegnologiese hulp waarom ons ons self plaas. Later het jy net meer vriende op Facebook, het nie meer rechte vriende nie. Jy kom nie meer uit nie, daar is nie meer een gemeenskap van gelowiges nie. En soos ons sondag, verlede sondag gehoor het, raak een mens makkelijk lei, makkelijk achter oor. Mens vergeet so eintlik, makkelijk eintlik wat die taak is van die kerk in hierdie wêreld. Nou, postduif-syndroom is een gepaste beeld van ons teks vanoggend. Die Heer het as ware die hek vir hierdie gemeente oopgemaak in die wêreld. Hy het hulle in die duisternis bevry na sy wonderbare lig. Maar wat doen hierdie gemeente vir die Hebreërskrywer skryf? Hulle wil in die hok bly. Hulle is nie lig om hulle lus om hulle lig te laat skyn in hierdie wêreld nie. Dankie, maar nee dankie. Dit is wat hulle vir die Here sê. Die Here maak as ware die deur oop na al sy beloftes. En hulle sê, te veel moeite, te veel gevare daar buite, te lekker in die hok. Nou die Hebreërskrywer roep hierdie voorbeeld op van Israel in die woestyn, om hierdie postduif-syndroom, soos ons kon sê, mee te beskryf. Israel was vir 400 jaar in Egipte ingehok, slawe, en die Here het die ketTINGS bevry, hulle bevry uit Egipte uit die slawerny uit. En toe die volk uiteindelik daar op die vlaktes van Moab kom, en die Here sê, hier is alles, hier is die belofte wat ek aan julle voorvaders gemaak het, aan Abraham, Isak en Jakob, 400 jaar gelede, hier is dit nou, kom in, hier is my beloftes, ek is hier, ek is self in julle midde. Wat sê die volk toe? Dankie, maar nee dankie, ons gaan eerder terug Egipte toe, terug hoop toe, ons is gewoon daar, ons vat dit eerder as hierdie nuwe pad wat hier vir ons uitlei. Nou gemeente, ons het nie een beloofde land vandag nie, ook nie een wat vir ons voorlee, een fysische land nie, maar ons het die rechte belofte, wat alles oorskadu, Christus Jesus self, Christus is groter as die engele, begin die beheerskap as hy leef, groter as Moses, groter as die beloofde land, die ewige hoogpriester, volgens die orde van Melchisedek, een wat met ons kan associeer, ons het hier die Gees Christus Jesus self by ons geopgedien, deur sy woord, deur die sakramente wat ons nou die dag bedien het. Ons het hom hier in ons liefde vir mekaar. Hy het ons ook verlos uit die duisternis na die lig. Hy het ook sy beloftes aan ons beseel. Maar hy het ons ook posthuis-sindroom soos Israel, is ons antwoord op die Here se beloftes, dankie, maar nee dankie. Pas op hoor ons vanoggend, dit is die waarskuwing van die Hebreërskrywer, wees versigtig, of soos ons teks sê, laat ons dan vrees. Nou hier is nie een vrees soos in die boek Spreuke byvoorbeeld, in die wysheidsliteratuur, waar vrees bedoel word, dat eerbied, te respect, tinderlijke vrees, ons misschien kon sê, hierdie is een dood eenvoudige taal, sê, laat ons bang wees. En hiermee in gedachte wil ek net die woord van die Heere hieruit oordink, saam met julle vanochtend, met twee punte, twee kort gedachtes, eerst in hierdie, laat ons vrees, en laat ons najaag, ons het nou die afgelopen maand of wat, stil gestaan al, ek het nie so beplan nie, maar by hierdie laat ons uitspraak in die beheersbrief, daar is een klomp van hulle, ons het gehoor, laat ons nie die gemeentelike bijeenkomste nalaat nie, laat ons achterneem Jesus Christus aan haar toe, nie lei wees nie, vanochtend laat ons vrees, laat ons najaag, of ons iets sê van ons verantwoordelikheid in hierdie wereld, en hy begin vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in te gaan in sy rus van krag is, dit blyk dat iemand van julle dit nie maak tot daar. Laat ons vrees, dit is miskien nie wat mense verwag nie, hierdie skrywer, die weerskrywer van die gemeente moet sê nie, vir ons moet sê nie, dit is die gemeente in hulle context wat swaar kry, wat in die Romeinse Ryk is, wat voor die gevaar staan van vervolging, wat dit nie maklik het nie. Hy sê vir hulle, laat ons vrees. Ons is meer bekend misschien in die Bybel, met die gedeeltes wat ons sê, moet nie bang wees, moet nie vrees, die Here is by julle. En dit is so, niks van daar die beloftes is nie waar nie, dit geld ook, maar hoekom dan jy sê hierdie vermaan, hoekom sal hy vir hierdie gemeente sê, laat ons dan bang wees, laat ons dan vrees. Want hy sê, gaan kyk maar net wat die Here in die verlede gedoen met mense wat sy beloftes in sy gesig teruggegooi het. Gaan kyk wat die Here gedoen met mense wat nadat hy die hekke van die oopgemaak het en gesê, kom uit, kom, hier is my beloftes, dan gesê, dankie, maar nee dankie. En hy noem vir ons een paar voorbeelde, hy begin hoofdstuk 3 vers 7 en hy sê, daar kom soos die Heilige Gees spreek. Nou, ek wil van die begin af duidelijk maak, dat hierdie nie sy woord is nie, dat dit nie een of ander bangmaak praat nie, die predikant is nie, dit is die Here se woord, so sê die Here, daar kom soos die Heilige Gees spreek. Hy wil as ware sê, dit is wie die Here is, dit is hoe hy optree, dit is hoe hy homself van ons openbaar, hy wil op ons harte iets hiervan druk, raak bewus, besef, met wie jylle hier te doen het. Ek dink, hy het afgesluit hier so hoofstuk 4 op. Alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. En so begin hy vers 7, besef met wie ons hier te doen het. Die Heere, die skepper van hemel en aarde. Daarom sê hy, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie soos in die verbittering nie, aan die dag van die versoeking in die woestyn. Ons het hier die verhaal nou gelees uit Exodus 17 uit, hy verwys na die gebeure wat die plaas vind in die woestyn, soos die volk op pad is tot na die beloofde land, nog nie die rus ingegaan het nie. En die woorde wat hy hier in ons teks gebruik, vers 9, getoets en beproef, dit is net die vertaling vir die woorde Meriba en Massa, wat ons wat gelees het, Exodus 17, toe die volk in die woestyn bezig was, zwaar gekry het, water gesoek het vir hulle self, vir hulle vee, het hulle Here getoets en geproef, en Moses het hulle gewaarsku, moet dit nie doen nie, moet nie so aanhou nie, en hulle daarop aangedring om terug te gaan die Egipte toe, terug op toe, daar het hulle as waarde die Here se beloftes in sy gesig teruggegooi, en gesê dankie, maar nie dankie, hulle die Here getoets en geproef. Nou as dit maar net daar geëindig het, en die Here het hulle dan vergewe, dan lees ons uiteindelik weer die groe dag aan, waar hulle nou uiteindelik by die beloofde land aankom, op die vlaktes van Moab staan, die Jordaan moet oorsteek, en hierdie beloftes wat God 400 jaar gelede gemaak het, moet inneem. En dan sê hulle, dankie, maar nie dankie, hulle sê, kom ons kies 'n nuwe leier, wat ons moet teruglei Egipte toe, terug na die slawerny toe, terug na die hok toe, daar sal ons gelukkig wees. Ons lees self, dat Moses en Aaron op hulle knieën neergeval het, en voor die mense gesmeek en gepleit het, kom asseblief, kom, hier is die beloftes, maar hulle wou nie kom. En toe, al lees ons nummer 14, toe die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar geword. En die Here het gesê, goed, julle wil terug Egipte toe, ek los julle, doen wat julle wil, nie een van julle sal my beloftes ontvang nie, nie een van julle sal die land sien nie, julle sal allemaal dood gaan hier in die woestyn, julle lywe sal nie leef, tot hiertoe en die verre. Daarom sê die weerskryver, daarom roep hy die geskiedenis op en hy sê, laat ons bang wees. Nie vir die Here noodwendig nie, die Here hou sy beloftes, hy verander nie, hy sal nooit sy verbond verbreek nie, maar vir die gevolge van ongeloof, wees bang as jy in jou eie lewe sien, dat jy die beloftes van die Here aan jou maag bly vertrap. Jy sal dit nie maak tot om God se rus en die beheerskryf. Dit is wat die Here doen, sê hy, met mense wat sy beloftes in sy gesig teruggooi. Dit is wat hy met hierdie gesag Israeliete gedoen het. En ons het dieselfde evangelie gehoor, wat ook soveel duideliker geopenbaar is as in Israel. Ons het nie 'n beloofde land nie. Die beloofde land was maar 'n skadu van die regte rus. God gee vir ons Christus. Dan kom ons neem dit vir 'n oomblik in vanoggend. Kom ons sê dit weer. God gee vir ons Christus. As ons dink die volk het voor die beloofde land gestaan, die wonderlike belofte van rus na 400 jaar se slawerny. God gee vir ons iets baie groters, die regte rus. God gee vir ons Christus. Vanoggend nog word hy aangebied hier in die woord. Hy is die ewige rus waarna die beloofde land heen verwys het. Dit is toch iets ontsagliks groter as die belofte van die beloofde land. Dat God vir ons Christus gee. Dat hy sy seun na jou toe stuur. En daarom vandag, as jy sy stem hoor, moet nie jou hart verhard, soos hierdie geslag Israeliete in die woestyn nie. Want gemeente, verharding is 'n werklikheid. Miskien deur alles wat jy blootgestel word op die televisie of op die internet, wat jou behoefte so vervul, dat jy nader aan geen lid meer het vir die Here Jesus nie. Of miskien is jy al afgestomp vir die evangelie, jy het al soveel keer gehoor, juist meer een impact op jou heeft, dat het nie juist meer begeerte in jou hart is om te komen, om te jou hart te verharden, om wees om naar die prediking van die woord te luister, maar dat het geen impact op jou leven. Jy kan misschien dit inneem, jy kan het verstaan, maar op die ouwe van die dag doen dit niks in jou leven. Daar is geen erkenning van jou sonde nie, geen nut van jou Jesus Christus nie. Die Hebreërskrywer sê, laat ons dan vry is, laat ons onthou wat in die Here gedoen met 'n geslag wat in ongeloof op sy beloftes gereageer het. As ons nou die preek vanoggend hier geëindig het, sou dit sekerlik dan dowe gewees het, want die Hebreërskrywer gaan verder, hy sê, daar is nog goeie nuus, hierdie beloftes is nog van krag, dis nie verby nie, daar is nog tyd om dit te aanvaar, daar is nog tyd om geloof te antwoord op Godse beloftes. En wanneer is daar die tyd? Nou, een vriend sê dit vir my, ach, mys hoor, eintlik by baie mense, want hy was nou een vriend van my, hy sê, ek sal een dag weer kerk kom en die dinge doen as ek een getrou het en kinders het. Nou, jy sien, dit is te laat en dit is in elk geval nie echt nie. Die psalmdigter sê, psalm 95, wanneer is die regte tyd? Vandag, vanoggend, nou is die regte tyd. Nou is die tyd om in geloof Godse beloftes te aanvaar. Het is interessant dat die skrywer ons hier in vers 3 herinner, dat die evangelie ook aan ons verkondig was, en verkondig is net soos aan Israel. En daarmee bedoel ek dat hierdie geslag Israelite in die woestyn allemaal die evangelie gehoor het. Maar wat het hulle gebaat op die ouwe? Wat het hulle gehelp? Niks nie. Net so sal het jou nie help, as jy een dag normaal, as jy getrouwd is en kinders het, dan in geloof wil jy afgeneem, want het is nie een echte geloof nie. Dit help nie net, jy kom net kerk toe dan om te doop, of om jou kinders kategees toe te bring. Ja, dis ook een of ander tyd achterkom, dit is een klikspul. Dit is nie echte geloof nie. Dit reageer nie werkelijk op Godse beloftes nie. Dit is maar traditie of bijgeloof of wat ook al mens dit kan doen. Soos hierdie geslag is van die die tekst sê, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenigd was. Dit sal het gehoor, hulle die evangelie gehoor, maar dit het hulle niks gehelp nie, maar dit was nie met die geloof verenigd. So staan dit hier. En daarom gemeente vandag, terwyl jy die belofte van God wel nog geld, terwyl het nog nie te laat is nie, terwyl het nog van krag is, soos ons tekst sê, terwyl jy nog die geleentheid het om wel die woord te hoor, om helse die belofte, Christus Jesus self met een lewende geloof. Pas op vir die gevolge van ongeloof. Laat ons bang wees. Maar dan gaan wij verder. Tweede punt, laat ons dan najaag. Want hierdie vrees moet ons ook toch drijf tot iets. Laat ons dan najaag om in daar die ris in te gaan, sodat niemand die diezelfde voorbeeld van ongehoorsaamheid omgaan. As ons weet hoe God optreedt en hoe mense wat sy beloftes minag, laat ons dan hierdie beloftes najaag, sodat niemand van ons achterblij nie, laat ons nie met een postduif syndroom sit nie, want hierdie Hebreërsbrief is nie net vir destijds geskryf nie, dit praat vandag nog met ons, soos die Hebreërsskrywer sê, met 12 stamme in die verstrooiing, die nuwe Israel, die kerk, wat nog wag op die volheid van die belofte, en die volheid van Godse heerlikheid, wanneer hy werklik een dag onder ons sal wandel in die nuwe Jerusalem. Vandag nog is ons as ware mense op die vlaktes van Moab, wat wacht om die beloofde land in te gaan. Ja, daar is nie een fysische beloofde land nie, maar daar is toch nog een finale rusplek, waarna ons moet streven, wat ons moet najaag. Ons het beloftes om na te jaag. Dit is asof God ons hier so aan die skouers wil vat, en net bietjie wakker skud vanoggend, hy sê, word wakker, kom uit die hok, daar is beloftes nog om na te jaag. Julle het nie reeds die beloofde land ingegaan nie. Ja, julle is in Christus, julle ontvang die beloftes, maar daar is 'n ewige rus wat voor lê. Dit Dit is asof hy vir ons kom moeilik maak voor die ander vir my. Hy sê nie maar net, ja, glo, bid, aanvaar Jesus in jou harte nie. Hy wil dat op ons harte lê, jaag na. Soos Israel geroep was om nog oor die Jordaan te streek, beloofde land in te neem en te gaan oorwin, so moet ons ons beywer. Ons moet nastreef. Die Here Jesus sê elders in die evangelie, beywer julle vir die koninkryk van God. Dis hoe die teks ook vertaal word in die ou vertaling. Julle moet julle beywer. Daar is nog ywer wat voor lê. Daar is 'n nastrewe. Op 'n ander plek sê Jesus vir 'n man stry hard om in te gaan in die koninkryk van God. Stry hard, beywer, streef na. Misschien twyf jy vanoggend ook hier, misschien wonder jy, jy word of nou nie 'n woord oor God se genade gepraat nie. En misschien sal mens verwag dat die Hebreërskrywer sou sê, ja, hier was 'n geslag Israeliete wat in ongeloof gereageer het en God het hulle verlaat en hulle het in die woestyn doodgegaan en God het hulle geoordeel. Maar ons gelukkig deur die genade van ons Here Jesus Christus sal nie wie deur hierdie oordeel gaan. Dit is misschien die antwoord waar ons reken, die antwoord wat een mens verwag. Maar die Hebreërskrywer sê nie een woord hieroor nie. Hy gaan voort om die gemeente te vermaan oor die verskriklike gevolge van ongeloof. En hoekom? Wel, dit is met groot opset. As jy nou die konteks van die Hebreërskrywer verstaan, dit is wat die gemeente moes hoor. Een boodskap van God se genade sal hulle net verder aanspoor om nog meer lijkwerk te wees en nog minder en nog meer niks te doen. Dan sal hulle sê, verlossing is toch nie so moeilik. Jesus sal ons toch op die ouwe allemaal genadig wees. En dink, dit is een goeie herinnering aan ons, die kerk, dat ons nie die evangelie moet verwater tot net een boodskap oor God sy genade, dat hy net allemaal vergewe, ongeacht nie. Het is misschien een baie mooie gedachte, dat God allemaal vergewe, maar dit is geheel en al ongunstig om het lichtveld weg te stel, dit is eintlik geheel en al ander geloof, want die evangelie stel wel een eis, dit benodig geloof, die eis is streef na, jaag na, stry hard, beywer julle, glo in Here Jesus Christus, word bedek met sy bloed. Laat ons nastreef, sê die skrywer, laat ons beywer. Nou sluit hy af, en ek sluit op hiermee af, hy sê, miskien sê jy, maar dit voel soos 'n verlore taak, daar is nie hoop nie, hoe kan ek dit toch doen? Sal ek ooit werklik in God se rus kan ingaan? En hy sê, wel, ons het rede om te hoop op sukses. Want die woord van God is lewend en kragtig en sterk en niks is vir God verborgen nie. Die woord van God kan werklik iets doen in jou lewe as jy dit glo, as jy dit met geloof omhels. Dit is die krag van God tot verlossing. So laat ons dan vrees. Pas op om nie die beloftes van God in sy gesig terug te gooi. Die miskien belofte wat hy aan jou gemaak het, toe nog een baba was, maar pas op om God sy beloftes in sy gesig terug te gooi. Die goeie nuus, die beloftes is nog van krag. Daar is nog tyd vanoggend om Christus te omhels, om in sy rus in te gaan. Maar laat ons dan ook najaag, want as jy maar net in die hoop bly nie, daar is nog een eeuwige rus wat voor lê. Daar bly iets om voor te stry, om voor te beywer. Die eeuwige rus, die eeuwige Sabbat wat vir ons wag. Amen. Vader ons, dankie vir die woord vanoggend, bo alles vir ons Here Jesus Christus. U belofte self wat aan ons toe gestuur is as die eeuwige rus van ons lewe. Waar ons in die praktiese, in die alledaagse van ons lewe, misschien so op soek is na rus, na troos, na bemoediging, waar ons kan voel, misschien onder een hoop skuld, soos slawe in Egipte, misschien op zoek naar bevrijding. Laat ons ons oor vanochtend vestigen, Heer, op die Heer Jesus Christus, op die rustdag, op die Sabbat, wil U ons help om iets te ervaren van die ware rust in Christus. En waar ons lei is misschien, Heer, waar ons gemakkelijk is by die huis, wil U ons toch uit ons hoop vanochtend net so'n bietjie help en skud, dat ons ons beijver, dat ons nastreef vir die Koninkryk van God, dat het nie misschien sal blyk, dat een van ons nie die rus ingaan nie. Help ons ook as gemeente, soos ons gelees het, dat ons mekaar sal vermaan, solang vandag nog vandag is. Mekaar sal help, mekaar sal aanspoor, waar die ander is wat misschien in die hoop bly, dat ons wat hier is, hulle gaan help, en aanspoor, om wel die rus in Christus na te streef. Dank U vir wonderlike reën wat geval het, vir voorsiening. Help ons ook om nie in ongeloof te reageer op die belofte soos te slaan nie. Toe dit droog was, en hulle dors was, en hulle vee van die dors te verk het, wat hulle gesê en gewonder het, is die Heere in ons midde. Help ons toch om iets te ervaar, om te beleef, dat Christus deur sy Gees en Woord werklik hier is vanoggend. En ons liefde vir mekaar ook, dat ons kan ervaar dat die Heilige Gees ons allemaal in wie hy woon, saambind. Ons dankie daarvoor in sy naam.